Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Záver roka priniesol zvýšenú investičnú aktivitu v korporátnom svete. A uplynulé týždne priniesli viaceré pomerne veľké a zaujímavé akvizície alebo obdobné transakcie ako vstup na burzu. Práve týmto témam sa budeme venovať v Mudrovačke s Jánom Tonkom a s Jánom Jursom. Moje meno je Radoslav Kasík. Vítajte páni.
Ahojte.
Ahojte.
Začneme teda doma. A ja si myslím, že väčšina teda aj našich poslucháčov asi zachytila informáciu, že jeden slovenský startup teda pravdepodobne, to ma potom upravte, že či je to už istá vec, končí v rukách nadnárodného technologického giganta. Čiže skúste len tak na úvod prezradiť, o akú firmu ide, jednak kto je kupujúci, kto je predávajúci a čomu sa tieto firmy venujú. Prípadne môžete skúsiť aj povedať, ak viete, alebo odhadnúť, aká je tá hodnota tej transakcie.
Tak ja tradične začnem. Ide o slovenskú firmu Slido, ktorá sa venuje, dá sa povedať, také nejakej modernizácii, konferencii a teraz už aj ale takej nejakej vnútrofiremnej komunikácii a tak ďalej. Je to taký, v dnešnej dobe viac menej online tool, ale poznať to bežne ste mohli z rôznych konferencií, na ktorých keď ste dali otázku a potom za ňu ľudia hlasovali, tak myslím si, že mnohí naši posluchači sa s týmto toolom už teda opakovane stretli. Tak toto teda bola tá firma Slido. Alebo tá stále je, ona nezmizla. Kupuje ju americký gigant Cisco, ktorý v dnešnej dobe najviac robí rôzne sieťové zariadenia, ako viac na tej hardverovej strane, ale vďaka korone sa výrazne oživil aj ich komunikačný tool Webex, ktorý tiež kúpili nejakých 13 rokov dozadu. Ten zase často používajú, aspoň podľa mojich skúseností, rôzne štátne inštitúcie, zároveň aj niektoré školy. Je to taká staršia, ale zároveň výrazne bezpečnejšia alternatíva k Zoomu. Prečo o tom Webexe hovorím? Ja, lebo celý cieľ tej akvizície je vlastne zapojiť to Slido do Webexu, spraviť z toho ako keby taký celistvejší online konferenčný tool.
Mhm. Čiže ty si aj predbehol moju ďalšiu otázku, super. A tak skús ešte, Janči, sme už čo to vlastne pred týmto natáčaním hovorili o tej potenciálnej cene, čiže skús možno nejakú tú hodnotu tohto dealu odhadnúť, asi tým teda, že tá suma zatiaľ nebola zverejňovaná, ak sa nemýlim.
Presne, sumu nevieme, za koľko ich kupujú a ťažko povedať, či to vôbec bude verejná informácia, dúfam, že áno, celkom ma zaujímalo, o aký objem išlo, koľko vlastne za Slido zaplatil. Ale keď to tak akože máme nejako odhadnúť, vyčísliť, tak Slido v minulom roku malo tržby niekde na úrovni okolo 9 miliónov eur, myslím. Tento rok pravdepodobne budú tie tržby vyššie, aj keď pravdepodobne stratili niečo na tržbách z konferencií, ktoré sa nekonali, keďže osobné stretnutia a nejaké takéto veľké sály asi neboli naplnené tento rok. Ale určite im rastol biznis presne skrze tú integráciu. Oni vlastne ponúkajú integráciu, ja myslím, so Zoomom a s Teamsami. A teraz vlastne aj budú vo Webexe, čiže tie tržby môžu byť asi vyššie ako v minulom roku. A keď sa pozrieme na nejaké zahraničné akvizície podobných spoločností, a konkrétne aj Slack, o ktorom sa budeme rozprávať ešte neskôr, tak takéto firmy sa kupujú reálne za desiatky násobku akože tržieb. Čiže viem si predstaviť, že mohlo ísť kľudne o niekoľko desiatok miliónov dolárov alebo eur.
Čiže ale to môžu byť aj stovky tým pádom, ne?
Teoreticky áno, ale nemyslím si, že tá prémia bude taká vysoká ako pri spoločnosti typu Slack.
A ešte by som dodal, že podľa mňa my sa tú cenu nutne dozvieme, kvôli tomu, že Cisco je verejne obchodovaná firma, ktorá to bude musieť ukázať v papieroch, že za koľko to vlastne kúpila. Takže v nejaký moment podľa mňa výrazne konkrétnejšiu predstavu budeme mať. Je to iné ako keď niekoho kupuje privátny venture capital, že toto sa proste ukáže na knihách, investori to budú musieť vedieť, takže...
Ja si myslím, že aj vlastne to Slido je asi pomerne dosť známe ľuďom, hlavne teda takým, ktorí sú nejak pracovne aktívnejšie a zúčastňujú sa, ako ste tu spomínali, nejakých konferencií, či už naživo, osobne alebo online. A tá firma reálne pôsobila akože celosvetovo, že to bol až takýto moloch, že vlastne využívali to aj zahraničné inštitúcie, subjekty alebo takíto organizátori. Ako to som úplne až o tom predstavu takúto nemal, ale je to tak?
Je to tak, ako taký pekný príklad je, že jedna akože z prvých webových stránok, ktoré priniesli túto informáciu, je v takej tej technologicko-startupovej komunite relatívne silný portál TechCrunch a ten samotný používa na svojich konferenciách Slido. Takže naozaj je to celosvetovo používaný tool už teraz.
Čiže vnímate toto ako, by som bol také až hrdé reprezentovanie Slovenska, je, že je naozaj akože taký, to Slido je taký dôkaz, že aj na Slovensku ten biznis vie vzniknúť celosvetovo atraktívny. A sú ešte, alebo máme nejaké takéto obdobné firmy, napadá vás niečo, čo by mohlo mať podobný scenár, alebo už v minulosti malo, akože okrem tých možno najväčších, hej, že ak je GESET, či také nejaké startupy.
Ja by som asi rozlišil trošku to, že či sa bavíme o startupoch, ktoré ako budú mať nejaký celosvetový dopad a ako vedia možno preraziť, ale tu sa bavíme o takých možno praktickejších, alebo teda praktickejších, takého reálneho fyzického sveta, ako nejaký GA drilling a podobne, alebo rôzne firmy, ktoré sa snažia vyrobiť alebo preraziť v tej hardwareovej časti technológií skôr. Čo mi Slido taký, povedzme, že typickejší svetový startup je presne, že funguje viac menej viac v online, je škálovateľnejší, viac spĺňa takú tú predstavu o technologickej firme 21. storočia v tom, že vytvoríte produkt, postavíte okolo neho všetko, čo vám treba, potom ho predajmi, proste škálujete a zarábate. Hej. Že nevidím tu nikoho takého, kto by spĺňal presne túto takúto predstavu a o kom by som teraz bol ochotný tvrdiť, že úplne vidím ďalšieho amerického investora klopajúceho na dvere, ale zároveň akože na Slovensku je hrozne veľa dobre rozbehnutých startupov s akože pravdepodobne peknou budúcnosťou.
Ale je veľmi pekné po dlhšej dobe čítať, že nie sme len montážna dielňa, že tu nerobíme len auta, ale presne vznikajú tu aj nejaké takéto softvérové spoločnosti s celosvetovým pôsobením a akože veľkým dopadom na nejaké, povedzme, aktuálne trendy, prácu z domu a podobne.
Ja mám ešte k tomu jednu, dve otázky. A tá história Slido, to ono vieme zhruba, že keď to asi vzniklo. A tiež by ma zajímalo, že či je to firma, ktorá mala aj nejaký tento venture capital, ako ste tu spomínali, čiže už v minulosti, či získavala nejakých priamých investorov, alebo nie, alebo či sa to naozaj podarilo takto krásne vybudovať len z vlastných zdrojov na zelenej lúke a proste na organickom raste.
Myslím, že Slido funguje nejakých 7 rokov cirka, keď som zachytil z týchto akože informáciu, a ako sa o nich písalo. Takže nie je to nejaká extra dlho pôsobiaca firma, ale tak ako celé to odvetvie je relatívne nové, takže to je úplne v poriadku. A z tých vlastne verejne známych informácií to vyzerá, že okrem nejakých ako angel investorov, čiže nejakých fyzických osôb, ktoré podporili tento projekt a vstúpili do neho majetkovo, a konkrétne sa hovorí o jednom vlastne zo spolumajiteľov ESETu, ktorý takto investuje výraznejšie na Slovensku, je to Anton Zajac. A jedinú takúto verejne inú známu investíciu mali niekde do 40 000 dolárov v roku 2013, ktorá bola zverejnená, čiže nezískali veľa kapitálu pravdepodobne, akože nie externe. A vyzerá to tak, že to bol veľmi pekný exit pre aj zakladateľov, aj investorov.
Hej, tam najprv prebehla taká informácia médiami, že vlastne celý ten funding bol len tých nejakých 40 000 dolárov, čo nie je úplne pravda, ale dokopy by to malo byť niečo cez 300 000, čo stále, ale keď sa bavíme o tej predajnej cene v desiatkách miliónov, tak je teda, je to prakticky jedno, či to je 40 000 dolárov alebo 300 000 dolárov v tomto, že ten zisk na tom je naozaj veľmi pekný.
OK, takže to sa opýtam radšej na konci, potom ešte, keď si prejdeme tie ďalšie témy. Dobre, ja si myslím, že stačí, poďme na ďalšiu tému. Ja som to tam. Čiže okrem toho, že Cisco kupuje Slido, čo nás teda ako zaujalo hlavne z toho pohľadu, že teda sa to dotýka Slovenska, je to vlastne naša domáca firma. Tieto týždne priniesli aj rekordnú transakciu tohto roka, ak sa teda nemýlim. že tam spoločnosť S&P Global kupuje IHS Markit alebo IHS Markit. A opäť na začiatok vás poprosím, keby ste predstavili tieto spoločnosti, že zhruba čomu sa venujú. Predpokladám, že tým, že asi sú tie obe firmy obchodované, teda minimálne S&P Global je, že tu je aj tá hodnota tej transakcie známe, tak môžete aj to uviesť.
S&P Global je firma, ktorá združuje niekoľko rôznych S&P firiem v zmysle kreditnú agentúru, alebo teda ratingovú agentúru na dlh. Zároveň S&P Dow Jones, čo je firma, ktorá vytvára a obhospodaruje mnoho známych indexov, hej, od S&P po Dow Jones, ako vyplýva aj z názvu, a niekoľko ďalších podobných firiem, ktoré sa starajú akoby o rôzne časti celého takého, nazvime to, nejakého informačného ekosystému vo finančnom svete. Markit zase, IHS Markit je spoločnosť, ktorá ide viac do hĺbky, čo sa týka tých dát. Oni napríklad majú vlastné niektoré indexy, indexy nákupných manažérov, tak PMI známe, tak niektoré sú od nich. Zároveň oni, myslím, že začali ako firma, ktorá naceňovala deriváty alebo také niečo, čo robia aj dodnes. Naceňujú credit default swapy. Ako keby, čo vidno na tejto transakcii je, že sa stretli dvaja veľmi silní hráči na poli dát vo finančnom svete, ale zároveň s veľmi malým presahom dneska. Že oni nie sú skoro nikde priami konkurenti, oni sa akurát veľmi, veľmi dobre doplňajú. Určite by sme vedeli nájsť aj zo pár drobných presahov, ale nie je to nič, čo by jedna z tých firiem považovala za svoj core business, takže vidno celkom pekné synergie z tohto pohľadu. Čo sa týka samotnej ceny, tak hovorí sa o 44 miliardách dolárov.
Čiže to je najvyššia transakcia v tomto roku. Akože samozrejme vieme, že hej, sme boli postihnutí tou pandémiou, čiže v dôsledku vždy narastie tá nedôvera a opatrnosť firiem, čiže do nejakých veľkých dealov sa nepúšťali. Čiže toto je zatiaľ najväčšie v tomto roku, že reálne sme si 12 ano. Mesiacov museli počkať. Keď zhrniem ten biznis, čiže to je nejaká práca s dátami vo finančnom sektore, je to nejaký lukratívny momentálny biznis? Akože logicky, ja si akože predstavím, áno, no všeobecne práca s dátami, hej, dnes tie informácie majú najvyššiu cenu a nejaké vyhodnocovanie, ale skôr z tej perspektívy, že či to je nejako slušne rastúci biznis?
No pravdepodobne to nie je tak rýchlo rastúce ako nejaké iné akože aktuálne softvérové spoločnosti, ktoré ten rast dosahujú akože dvojtrojciferný v súčasnosti, ale lukratívny biznis to je, že keď som sa pozeral na čísla, tak vlastne S&P len vlastne na svoje ako keby ratingovej agentúre generuje tržby niekde okolo 1 miliardy dolárov ročne, čo je celkom slušná suma. A vlastne z tých ostatných akože indexov a podobne im plíne tiež niekoľko 100 miliónov. Pre IHS Markit som to nepozeral, ale jednoducho tie synergie, ktoré tam vzniknú, jednak pomôžu obidvom spoločnosťam ako keby zo zlučenej identite usporiť nejaké peniaze. A tým, že aktuálna doba, alebo teda celkovo to smerovanie praje a nejakým povedzme ako keby obchodovaniu skrze nejaké založenie na masívnych dátach, algoritmoch a podobne, tak je pravdepodobnosť, že do budúcnosti bude akože dôležitosť tohto sektora ešte viac rásť. Čiže všetci sme závislí na nejakých aktuálnych a čerstvých kvalitných dátach. Takže ten priestor narast tam určite je.
Hej, určite posledné roky alebo posledné 10 ročie ten push do toho tzv. Kvant priestoru je, že fondy, ktoré obchodujú čisto na algoritmoch postavených na dátach je obrovský. Zároveň táto spojená entita bude vedieť lepšie konkurovať napríklad Bloombergu, ktorý nielen píše noviny, ale zároveň hlavne poskytuje asi najviac dát vo finančnom svete. Takže je to rýchlo rastúci biznis, čo sa týka tržieb, dá sa povedať, hej? Lebo ten, ako výmiera stará generácia investorov, tak tí noví stále majú túžbu po viac a viac dátach a zároveň toto teda im výrazne vylepší pozíciu na tom trhu. Ešte k tej veľkosti toho dealu, že áno, hej, tento rok pandémia presvedčila mnohé firmy, že nie je najlepší čas asi nakupovať a ísť do riskantných záležitostí. Ale tento deal by bol aj v minulom roku, ktorý bol teda bohatý na merge akvizície, tak by bol v top 5. Takže najväčší deal bol myslím nejakých 70 miliard, to bol Celgen, ktorý mal merger s podobnou firmou a toto by bolo stále v top 5. Takže nie je to, že sa bavíme o úplne diametrálne odlišných sumách a veľkostiach týchto dealov.
Mm-hmm. Čiže vy sa celkom optimisticky o tom vyjadrujete a vnímali to tak aj investori? Čo sa týka spohľadu cien akcií?
Ja by som povedal, že pri mergeroch a akvizíciách zvyčajne investori veľmi rýchlo ocenia jednu stranu ako víťaza a druhého ako porazeného. Často tá strana, ktorá kupuje tú druhú spoločnosť, je považovaná vlastnými akcionármi za toho porazeného, pretože často firmy kupujú alebo nevedia presvedčiť svojich investorov o tom, že tie synergie tam budú tak veľké, aby ospravedlňovali tú vysokú cenovku, ktorá často je s tým asociovaná. V tejto situácii porastli obe spoločnosti na vydanie týchto správ. Myslím, že investori celkovo na trhu hodnotia tento deal veľmi pozitívne. Ako keby na tomto nie je, akože nemá nikomu čo vadiť, dá sa povedať. Hej. Ešte aj na rozdiel od iných dealov, kde veľmi často potom, ako vyjdú takéto správy, ešte to musí odobriť regulátor. Aj tu to musí odobriť regulátor, hej, že či sa nevytvára nejaká príliš veľká koncentrácia na trhu, ale nikto nejak nepredpokladá, že by to bolo zatrhnuté. A no, je to v Amerike, nie v Číne, takže to prekvapenie by nemuselo prísť ako minule. Niečom inom. Takže myslím si, že toto je jedna z výnimočných situácií, keď všetky zúčastnené strany to vnímajú pozitívne a mohlo by to dopadnúť fajn.
Dobre, a pravdepodobne trošku inak budete vnímať ďalšiu tému a to je vlastne kúpa Slacku spoločnosťou Salesforce, čiže to tiež, alebo teda môžeme označiť ako jednorožec, že pomerne taká hviezda, ktorá fakt do toho popredia vystúpila hlavne v tomto roku vďaka koronakríze. Čiže opäť by som vás poprosil, keby ste dali taký krátky úvod, že čomu sa v podstate firmy venujú, a na čom je ten ich biznis postavený a tiež môžete potom reagovať vlastne na hodnotu tej transakcie alebo uviesť ju.
Môžem teraz ja, nech sa trošku vymeníme. Čiže Slack je v podstate nejaká komunikačná platforma a je to jedna z tých relatívne novších spoločností, ktorá vlastne prišla na trh až v posledných pár rokoch. Ich cieľom je v podstate nahradiť e-mailovú komunikáciu v rámci firiem, ale aj medzi firmami, čiže e-mail je v podstate ako keby z ich pohľadu nejaká zastaranejšia a pomalšia forma komunikácie. Dvojnásobne sa to vlastne prejavilo v tomto roku, kedy mnoho zamestnancov, veľa firiem vlastne robí úplne z domu a tá komunikácia e-mailom nie je úplne najšťastnejšia, čiže je to v podstate ako keby nejaký taký četovací nástroj pre firmy. Vstupovali na burzu, myslím, že to bolo niekedy v roku 2019 a teraz v podstate tým, že ich kupuje Salesforce, čo je taká celkovo veľká korporátna softverová spoločnosť, poskytuje nejaké CRM systémy, ale má nejaké ďalšie kanály. Môžeme ich vnímať ako konkurenciu Microsoftu, s ktorými dlhodobo bojujú. Čiže Salesforce kupuje Slack, tá hodnota transakcie je niekde myslím okolo 25 miliard dolárov, tá kúpna cena. A cieľom je v podstate zaintegrovať Slack do spoločnosti Salesforce, presne aby mohli trošku lepšie konkurovať Microsoftu a ich komunikačnej platforme Teams. Zjednodušenie.
OK, a tu bavím sa trošku baviť o tom ocenení, lebo teraz ako ja budem zasa hovoriť nejaké svoje dojmy, že asi z pohľadu toho Salesforceu to nemusí byť úplne ideálna kúpa z hľadiska ceny. To ma prípadne poupravte, ak sa mýlim, lebo ja mám pocit, že akože neviem, ja som sa ani nepozrel, tak sa vyvíjali tá cena akcií Slacku. Ale možno len tak, ja keď akože naozaj uvažujem veľmi jednoducho, že dnes, alebo sme v období, kedy možno tá pandémia vrcholí, alebo je proste v pandémii vidieť nejaké potenciálne svetielko na konci tunela, čak nemusí to byť stále pravda. Zároveň je zrejme, že akoby v priebehu roka, je, že možno na začiatku roka tá situácia bola iná, je, že Slack a Teams od Microsoftu boli na rovnakej štartovacej línii, ale ako v priebehu roka asi začal výraznejšie získavať náskok ten Teams. A že či to nie je akože naozaj taká kúpa možno na vrchole, kedy táto ocenenie je najviac vybičované a že či tam je ešte naozaj taký potenciál alebo také silné synergie pre Salesforce. Ako neviem, aká bola zaplatená prémia voči možno trhovej cene, keď sa ohlásil ten deal?
No, Slack vystrelil o nejakých 40% alebo 50%, čo reflektovalo tú prémiu. Hej. Že vďaka tomu sa Slack dostal konečne nad svoju cenu, za ktorú vstupoval na burzu, čo nech teda povie dosť o tom, ako sa Slacku darilo, odkedy na burzu išiel. Hej. Slack mal mať výborný rok teoreticky, vďaka pandémii, keď sme všetci ostali sedieť doma a viac do popredia teda vstupovali všetky online tooly, ale Slack nedokázal akože presvedčiť úplne zákazníkov, že je tá správna cesta počas tohto obdobia. Na tej rovnakej štartovacej čiare oni boli s tým sami ešte, neviem, minulý rok možno. Už pred pandémiou boli viac menej na rovnako, alebo teda Teams už bol v popredí. Ale tá nekonečná pohodlnosť, že keď už teda pandémia prišla zrazu zo dňa na deň v úvodzovkách, sme všetci museli ostať doma, tak tá pohodlnosť v tom, že mnohí z nás v úvodzovkách všetci majú office licenciu na školách, v robote a tak ďalej, už otvoriť tie Teamsy, ktoré sú súčasťou tej licencie versus integrovať do nejakého toho firemného ekosystému nový tool vo forme Slacku, je, že tie bariéry boli neporovnateľné. Teraz Teams podľa niektorých štatistik je, čo sa týka počtu denných aktívnych userov, naozaj niekoľko násobok Slacku. Takže za mňa tá transakcia skôr ukazuje to, že Salesforce sa snaží byť konkurencia Microsoftu, ale ako nie je úplne reálne konkurencia Microsoftu. Čo už nevedeli dosiahnuť, alebo keď už nevedeli generovať dostatočný rast zo svojho vlastného core biznisu, tak sa pustili do toho, že začali skupovať iné spoločnosti. V priebehu posledných rokov mali 60 akvizícií, samozrejme Slack je úplne s prehľadom najväčšia z nich, ale teda začali sa snažiť rast cez akvizície a myslím si, že toto dopadne plačom pre Salesforce. Nevidím svet, v ktorom dokážu konkurovať Microsoftu presne v takýchto veciach. Takže kedy sa hovorilo, že Slack možno kúpi nejaký Apple alebo niekto taký, kto by viac, alebo Apple viac chce prejsť možno k službám v niektorých smeroch, tam by som si to vedel predstaviť, že je to gigantická značka, ktorá vie za to dať akože veľa peňazí aj ďalej do vývoja a promovania toho a tak ďalej, zaradí to do svojho ekosystému, tam by som to videl reálnejšie. Pri Salesforce som veľmi skeptický.
Čiže podľa toho, čo hovoríš, tak asi aj tá reakcia investorov tomu zodpovedala. Čiže akcie Salesforce klesali?
Asi o 10%.
Hej. Čiže oni, mňa možno zaujalo, keď sa rozprával, že robia tak, alebo sú veľmi aktívni v tej akvizičnej činnosti. To je financované z vlastných zdrojov, alebo oni si za každým požičajú na to peniaze, alebo proste rastie, ktoré emitujú akcie. Akože neprepokladám, že to musíte toto vedieť. Tak.
Som ochotný povedať na 90%, že to nie je z vlastných zdrojov.
Čiže si takto podkopávajú nohy. Môžeme túto transakciu nejakým spôsobom označiť, alebo takto ešte sa spýtam možno predtým, že čiže tu napríklad by neprekopávate ani nejaké veľké synergie, že možno pre Salesforce áno, ale očakávate napríklad, že by tomu Slacku vzrastol vďaka tejto akvizícii počet užívateľov?
Akože môže, hej, že vždy, keď mám dve služby, ktoré nutne nemajú jednak jednej rovnaký customer base a ich zintegrujem, tak niekto mi odpadne z tých userov, ale zároveň dostanem nejakých nových, lebo sme si spojili tie proste bazény našich zákazníkov. Ale nemyslím si, že to bude nejaký game changer hlavne pre nich.
Že nebude... Salesforce má pomerne veľa tých korporátnych klientov, čiže je možné, že to vlastne tá integrácia im pomôže a jednak získavať aj klientov pre ten svoj akože primárny produkt. Ale asi nepredpokladáme, že by vďaka tomuto dokázali porážať Teams, že by ten počet užívateľov nejako výrazne stúpal. V podstate to vidíme aj u nás, my sme tiež začali vo Finaxe na Slacku a postupne ako ten Teams sa zlepšoval, bol čoraz komfortnejší, jednoduchší a nemusíme za to platiť samostatne, tiež sme prešli na Teams, takže...
Hej, ako tým používanie proste všetkých ostatných cloudových riešení od Microsoftu a podobne, hej, že jednotnosť toho systému je veľmi komfortná. Samozrejme, dá sa to mať aj v Slacku, ale je to zložitejšie nastaviť a poprepájať a tak ďalej, ako pri Microsofte.
Keď to je všetko integrované. Brexit. Možno taká ešte filozofická otázka k tomuto, také trošku špekulovanie, že či, vlastne, lebo bavíme sa tu o nejakých startupoch, o prevzatí startupov, čo vždy znamená vlastne exit pre tých zakladateľov v nejakej miere, alebo prvých investorov. Je to také potvrdenie, že stále ten taký startupový biznis a ten venture capital je ešte živý, lebo ja som mal pocit, že trošku, a to nesúvisí len s pandémiou, ale aj vlastne už roky predtým, akoby ten hype už trošku opadol, že proste ľudia pochopili, že nie všetko, čo má pečiatku startup, je nové technologické, robí aplikáciu, hneď prinesie milióny. Ale aj vlastne ešte aj čo bude potom tá jedna téma, a to je vstup Airbnb na burzu, že v zásade zasa sú tu také trošku signály, že dá sa na tom pekne zarobiť, že má to akoby zmysel, hej, takéto investovanie. Myslíte, že to trošku vráti znovu také oživenie, alebo je to dôkaz toho, že stále taký ten trend toho posledného 10-ročia pretrvá a je v platnosti?
Ja si myslím, že ja z časti súhlasím, z časti nie, že do istej miery podľa mňa vidíme to, že už je menej taká tá prehypovaná startupová kultúra, že naozaj prídem s akýmkoľvek dementným nápadom a narejzujem na to milióny. Hej, že mnohé firmy sa na tom popálili, čo sa týka venture kapitálu, prestali to robiť, viac si preklepávajú tie nápady alebo tých ľudí, ale stále platí to, že vo svete je hrozne veľa peňazí a hrozne málo nápadov, dá sa povedať. Hej, že stále dá sa ten funding zohnať, stále je dosť veľa ľudí, ktorí sú ochotní dať na kadejaký startup peniaze. Za mňa nie som ochotný akože pochovať ten startupový boom, kým SoftBank funguje. Takže...
Ale tak ono, asi do určitej miery to bude stále fungovať. Hej, že však ono to bolo vždy, ja viem, že biznis ale vznikal, ale len teraz už ano, to tak labelujeme, ale
SoftBank, označujeme. Áno, ale SoftBank je najlepší predstaviteľ toho akože šialeného startupového sveta, kde dostanete peniaze v úvodzovkách, hej, prežijem za nič, hej, a s akýmkoľvek hlúpým nápadom. A na všetko, a stokrát viac, ako ste pôvodne chceli, hej. Takže určite vidíme väčšiu opatrnosť rôznych firiem napchať peniaze do čohokoľvek v tomto. A podľa mňa ten trh sa proste trošku viac znormálnil, vrátil sa z toho nejakého svojho vychýlenia a takto by to mohlo fungovať proste ďalej.
Ty, Janči, to vidíš rovnako?
Akože v podstate súhlasím. Nie som nejaký pesimista, že teraz by sa prestali financovať zaujímavé rastúce projekty. Aj ten Slack v podstate to dotiahol na nejakú 25-27 miliardovú hodnotu, čo je akože úžasné. Na to, že to je relatívne nová firma, v podstate to je krásny messenger, keď to tak zjednodušíme. V podstate veľmi podobná spoločnosť, konkurent a spoločnosť Zoom, ktorá robí video, akože nerobí chat, ale robí vlastne videokomunikáciu. Tiež by sme si možno povedali na začiatku, že to vyzerá ako hlúposť, že vieme robiť video cez Skype, vieme to robiť cez Teams alebo inak. Zoom má hodnotu 120 miliard, 6 násobok povedzme skoro na Slacku. Čiže akože potenciál je, stále môžu vznikať zaujímavé projekty, určite bude ochota investorov tieto projekty financovať, keďže presne peniaze sú lacné. Z viacerých možno pohľadov niekomu sa môžu javiť takéto investície zaujímavejšie, pokiaľ má prístup k tomu a k týmto dealom skorej, čiže vedia tie spoločnosti financovať ešte predtým, než idú na burzu. Takže podľa mňa treba počítať s tým, že takéto projekty stále budú vznikať, čo je pozitívne.
Jasne. No zase tento biznis vždy fungoval, hej, že to je staré ako kapitalizmus sám, hej, že prídem s nápadom a nájdem niekoho, kto mi na neho dá peniaze, aby som ho zrealizoval a dostane za to časť toho, čo spolu zarobíme. Zároveň, akože, čo sme videli posledných tých možno 10-15, a dá sa povedať, že od dotcom bubliny, je, že naozaj tá iracionalita toho trhu bola veľká, že to je asi to hlavné, o čom sa teraz rozprávame. A tá, som ochotný tvrdiť, že vyprcháva, ale zároveň tá akože ochota investovať a celý tento systém, samozrejme, že to prežije a ďalej dobrý nápad proste dostane dobré peniaze, len možno nedostane pri úplne najviac vysnívanej valuácii, čo je zase dobre v končnom dôsledku aj pre tie samotné startupy, keď nie sú zahltené nečakanie obrovským množstvom peňazí a tak ďalej.
Tu ešte, aby sme to uzavreli možno ten Slack, že takže tu by ste napríklad to zhodnotili tak, že ten exit z pohľadu tých zakladateľov alebo majiteľov je dobrý, hej? Že asi akože v tomto smere to vyhrali oni, hej? Pri tomto tá transakcia je taký, by som povedal, že vhodnejšia alebo lepšia na konci dňa v konečnom dôsledku pre nich.
Ako ťažko si predstaviť lepší scenár, ako že Slack niekto v podstate kúpi, nejaký veľký kúpca, presne ako Salesforce, ktorý je 10-násobne väčší ako firma. A na burze tá akcia v podstate už išla do strany a to je ešte veľmi akože optimistické možno hodnotenie, že reálne proste strácala peniaze, od vstupu na burzu klesla nejakých 40% a aj vlastne počas pandémie akože nič zaujímavé nerobila, zatiaľ čo Zoom a nejaké iné spoločnosti rástli. Takže je to dobrý exit aj pre investorov. V podstate každý na tom zarobil, lebo tá kúpna cena je vyššia ako IPO a je zároveň aj vyššia ako kedykoľvek bola počas obchodovania. Čiže investori na sekundárnom trhu, akože na burze, na tom nezarobili pravdepodobne veľa, pokiaľ neinvestovali počas toho veľkého poklesu, ktorý Slack zaznamenal. Ale nemali asi nejakú vysnívanú budúcnosť pred sebou akože na burze.
Zároveň podľa mňa je z ich pohľadu fajn aj to, kto ich kúpil. je, že Salesforce predsa len patrí medzi také tie mladšie spoločnosti z tohto pohľadu, hej, že je to niečo medzi startupom a takým tým obstarožným big tech korporátom. Hej. Hej, že možno aj komfortne cítiť v tom. Hej,
veľkosť Salesforce tým, že hodnota cez 200 miliard je vlastne súčasťou Dow Jones indexu, kde bol relatívne nedávno pridaný. Presne vyzerá to ako taký nejaký starší korporát, ale správa sa skôr ako taký povedzme rozumnejší SoftBank, čiže snaží sa rásť cez akvizície. V minulosti chcel kúpiť LinkedIn, tomu vyfúkol Microsoft, tiež pomerne akože veľký deal, takže tu sa im splnil sen, že možno takto budú vedieť lepšie konkurovať Microsoftu.
Salesforce má nejakých 20 rokov, čo nie je až tak veľa, dá sa povedať, a ja naozaj tú kultúru v tomto má takúto. A si myslím, že s tým LinkedInom Salesforce sa teší, že im nakoniec Microsoft vyfúkol. Že to nebola práve akvizícia storočia, že sa vyhli takej guľke.
Dobre, super páni, poďme ešte teda na poslednú tému. V podstate zostaneme v tejto oblasti, akurát už sa to nedotýka akvizície, ale vstupu na burzu. Čiže myslím si, že opäť známy jednorožec, môžeme ho tak nazvať, zdieľanej ekonomiky Airbnb, by mal tieto dni vstupovať na burzu, čiže ja si uvediem, že nahrávame to 9. decembra v stredu ráno, čiže tam pravdepodobne ten vstup, alebo to dnes by malo byť to IPO, teda ak nemám mylné informácie, čiže zajtra by sa to malo začať obchodovať, pravdepodobne, hej, že tak si to spomínal Janči, čiže je možné, že už keď bude zverejná táto mudrovačka, že sa už táto firma obchoduje. Asi teda Airbnb netreba predstavovať. Mňa by možno skôr zaujímalo, že alebo aspoň ja mám pocit, že registrujem to IPO už pomerne dlhú dobu, že sa naozaj o tom často rozpráva alebo dlhšiu dobu rozpráva. Čiže je pravda, že vlastne oni na tú burzu vstupovali už niekoľkokrát a zrušili to alebo ako keby odstúpili od toho?
Tak nikdy neboli úplne že extrémne ďaleko v tom celom procese, dá sa povedať, ale že myslím, že minulý rok boli tak asi najbližšie k tomu v nejaký moment, keď to zase odložili, ale dávali už dlhodobo tie signály, že už o pol roka, už o rok, už nejaký čas teda toto rozprávali v pravidelných intervaloch. Tento rok im aspoň dali investori a zamestnanci a niekto každý pokoj, vďaka pandémii nikto nejak neočakával úplne, že to ešte do klepu. A Airbnb sa nakoniec pochlapilo a teda vstupuje na burzu.
Čiže je to definitívne, oni určite teda vstúpia na tú burzu, hej, tento týždeň.
To už sa nedá tak zrušiť, že si to rozmyslím večer predtým. Hej.
Že sa zle vyspím.
Čiže áno.
Opäť by som asi sa pýtal na to, že to načasovanie, či je ideálne, lebo ja predpokladám, že tento biznis asi bol dosť postihnutý pandémiou, keďže sa veľmi necestovalo a akože nie len ako rekreačne, ale aj za prácou, čo asi sa v každom prípade dalo využiť na to Airbnb. A čiže či to načasovanie je správne, že či ešte nie je prískoro, že či už naozaj taká tá ružová budúcnosť v týchto odvetviach je pred nami, alebo návrat do toho normálu. A ako to vidíte vy?
Ako, ja by som nepovedal, že momentálne by bol nejaký zlý čas na ten vstup na burzu. Zlý čas by bol možno v marci alebo v júni. A kedy vlastne hodnota Airbnb a potrebovali vtedy získavať nejaký ako keby emergency kapitál, čiže mali problém s nejakým chodom, tak myslím získali nejaké 2 miliardy pri ohodnotení valuácii celej spoločnosti na úrovni okolo 18 miliard dolárov, čo bol výrazný pokles z takej posledného kola, kedy získavali financie niekde na úrovni okolo 30-40 miliard dolárov akože hodnota Airbnb. Teraz budú vstupovať na burzu a je tam dané nejaké pásmo okolo 56-60 dolárov za akciu, čo ich ohodnotilo na cirka 42 miliard dolárov. Čiže vstupujú na burzu na maxime, povedzme hodnoty. A v podstate korona mala samozrejme veľký dopad, zastavilo sa cestovanie, čiže klesli ako keby nejaké tie bookingy vlastne v zahraničí a využitie tejto služby. Ale zároveň im začal pomerne výrazne rásť nejaký domáci segment, čiže mnoho ľudí si začínalo prenajímať chaty, chalupy alebo nejaké nehnuteľnosti. Proste keď všetci pracovali z domu x mesiacov, tak hľadali nejaké ubytovanie možno aj bližšie vo svojom okolí. A toto je segment, s ktorým možno predtým do takej miery nepočítali, kde ten priestor na nejaký ďalší rast je pomerne výrazný. Takže mne to nepríde, že by niečo zmeškali. Ide určite o jednu z najväčších spoločností, akože čo sa týka valuácie, ktorá bola ešte držaná súkromne, že neobchodovala sa na burze. Takže ja som aj rád, že idú na burzu teraz.
Ja som práve ochotný tvrdiť, že dokonca toto je výborný čas pre nich, pretože oni v tomto roku ukázali akože nevídanú odolnosť. Naozaj v marci, apríli mali úplne problém s peniazmi a klesli na hodnote prakticky na polovicu. Potom v priebehu roka ukázali aj na tej, nazvime to, predajnej strane, že vedia prežiť aj z tých domácich trhov, hej, že vykázali slušné zisky za leto. Medziročný pokles popri pandémii bol v lete, že nejakých 18%, hej, neviem, júl na júl alebo niečo také, čo je stále strašne super. A zároveň oni zosekali zamestnancov o štvrtinu, výrazne si znížili aj odmeny pre manažérov a tak ďalej, že veľmi aj na tej druhej strane rovnice ubrali. A vďaka tomu sa teda dostali aj k tým pekným číslam. Oni, podľa mňa práve, že Airbnb ukázalo za tento rok, že nie je neschopný jednorožec, ale že naozaj je to dospelá firma, ktorá aj keď ako naozaj príde masívny problém pre ich biznis, tak to vie zvládnuť.
Mm-hmm. Super, krásne povedané. Čiže oni sú reálne zisková firma, hej? Lebo to je častý problém u týchto jednorožcov, že nie sú ziskoví. A ono, ten úpis je teda to klasické IPO, Initial Public Offering. Skúste ešte toto trochu vysvetliť, akože viem, že sme nie tak dávno sa o tom bavili na mudrovačke pri tej Alibaba, teda pri tom Ant Financial, tej dcere Alibaby, ale však zase nemuseli to všetci počúvať, ktorí budú počúvať túto mudrovačku, tak skúste len v krátkosti, že čo je toto IPO.
Čiže ide o nejaký primárny úpis akcií, spoločnosť vstupuje na burzu a vydáva nové akcie, v tomto prípade to bude niekde okolo 52 miliónov nových akcií, myslím. A tie peniaze, ktoré chcú získať na nejaké klasické proste financovanie prevádzky a podobne a nejaké vyplatenie zamestnancov. Čiže pôvodne sa zvažovalo v prípade Airbnb, že by sa vlastne ako keby iba začali priamo obchodovať na burze, že by vlastne nevydávali nové akcie, ale bol by to ako keby nejaký direct listing. Tak ako vlastne v posledných rokoch viacero takýchto väčších spoločností na burzu vstupovalo. Ale vlastne Airbnb, a sme to možno aj čiastočne načrtli, je tam pomerne veľký tlak zo strany zamestnancov. Tým, že táto spoločnosť dlhé roky odmeňovala či už kľúčových zamestnancov vedenia, ale aj radových zamestnancov vo forme nejakých opcií, čiže právo nákupu akcií, alebo jednoducho podielali sa vlastne na úspechu tej spoločnosti a tieto opcie by koncom tohto roka expirovali, čo boli by bezcenné, tak preto vlastne aj stupňoval sa ten tlak počas minulého, ale hlavne tohto roka, aby na burzu vstúpili. Mm-hmm. Čiže vlastne vydávajú nové akcie, získajú nové peniaze a budú môcť aj nejakí zamestnanci sa z toho ako keby vyplatiť.
Jasne. Taká možno posledná otázka, že čiže vy ako zasa o tomto, lebo však vždy to tak nejak vycítim, o tomto hovoríte celkom pozitívne. Pri tej valuácii za covidu na burzu, hej, však zhruba máte asi o tom prehľad, aké sú tie obraty, aké sú tie zisky, aká bude tá odhadovaná cena. Vy by ste do tohto IPO išli, keby ste mali ako možnosť do neho vstúpiť? Ako teraz,
ja by som do toho išiel.
Čiže aj za túto cenu by ste ešte kupovali aj tieto akcie?
Ja áno, akože mne sa páči tá spoločnosť, aj ten business model, aj presne, že videli sme asi najtvrdšiu skúšku ohňom, keby sme si predstavili, že ako robiť nejaký extrémne negatívny scenár pre takúto typ spoločnosti, tak by sme asi globálnu pandémiu ani nevymysleli. A prežili ju, dokázali vlastne otvoriť nejaké nové segmenty a tá možnosť vlastne, že kde ešte môžu rásť, je samozrejme akože obrovská pri takomto biznise, akože ubytovania krátkodobého, dlhodobého. Takže akože mne sa to páči a uvidíme, kedy budú zaradení do nejakých širších indexov, kedy aj my budeme nejakí akože drobní akcionári, keď možno vstúpia do indexov S&P 500 a podobne, ale akože mne sa tá akcia páči.
Mne sa páči ich business model, páči sa mi ich potenciál rastu a zároveň presne pre mňa je dôležité to, že vidieť, že tá firma vie zvládnuť aj problémy, hej, že Airbnb naozaj, ako som povedal, ukázalo, že je dospelá spoločnosť, ktorá tu s nami, ak je tento rok nejaká indikácia, tak to s nami bude ešte veľmi dlho.
Dobre, uzavrime to ešte možno takým celkovým pohľadom, však bavili sme sa až o štyroch firmách, že celkom sme to aj natiahli, a čo je to také nezvyklé, mať možno štyri témy v našej mudrovačke, ale však oni určite so sebou súvisia. Je to ako keby taký finálny odkaz takého zlepšenia tej situácie, vlastne pozitívneho výhľadu do budúcnosti, vlastne narastajúcej dôvery investorov aj samotných firiem. Hej, ako teraz myslím všeobecne to, že tento rok bol charakteristický tým, alebo vždy, keď je nejaká veľká neistota, ktorá určite bola spôsobená tou pandémiou a recesiou, tak to investičné bankovníctvo alebo vôbec nejaké takéto transakcie na poli korporátnej sféry výrazne sa vytratia. Čiže teraz to oživenie a návrat je signálom, že naozaj nás čaká už len to dobré? Tak by som to možno zjednodušene povedal. Alebo vnímate to vy tak, že je toto signál toho, že naozaj toto je taká tá posledná kvapka v tom mori, ktorá chýbala, že aj tie firmy sa oživili a že je to prejav dôvery tých firiem v ekonomiku súčasnú?
Určite je to pozitívny signál. Zároveň, keď sa pozrieme na to, všetky tieto spoločnosti prežili tento rok viac menej pekne. Akože, keď sa bavíme o tých akvizíciách, nie o tom Airbnb. Všetko to sú technologické spoločnosti do istej miery. A firmy, ktoré naozaj netrpeli tým, že ľudia museli sedieť doma. Takže ešte by som možno povedal, že keď sa oživí tento sektor aj v takomto kamennom svete, tak vtedy si toto môžeme povedať. Ale zároveň na akciových trhoch a tak ďalej, akože v tomto finančnom svete, podľa mňa ten back to normal je už nejaký čas. Hej, že firmy naozaj plánujú už na nejaký čas dopredu a nemám ani nejaký pocit, že by to bolo proste na trhoch vidno táto nejaká, povedzme, blbá nálada z pandémie.
Dobre, neviem, že či chceš aj ty, Janči, na toto reagovať, na tú otázku?
Akože v podstate súhlasím, je to veľmi pekné uzatvorenie roka, čiže nikto z nás by nečakal takýto vývoj, keby sme sa pozerali na to, ako to vyzeralo v februári, marci. Vtedy sme sa bavili o tom, koľko rokov bude trvať, kým sa vôbec dostanú akože akcie na nulu, alebo ako rýchlo môže prísť zotavenie. Čiže zotavenie prišlo rýchlo, nálada investorov je stále dobrá. A presne toho dôkazom sú vlastne aj takéto akože úspešné IPO. Myslím, že o Airbnb sa dá povedať už teraz, že bude veľmi úspešné. Takže ja mám z toho veľkú radosť, takže áno, je to dobrá správa.
Super, páne, ďakujem. Ja som rád, že opäť končíme na takej optimistickej vlne. Nebolo to veľmi časté v tomto roku, nemyslím ako v našich reláciách, ale všeobecne v médiách. Takže super, ja vám ďakujem za vaše odpovede. Verím, že opäť sme nejaké novinky, informácie alebo nejaké možno aj vzdelanie, povedomie zvyšili našim poslucháčim, že sa vám teda relácia páčila. Ďakujem a teším sa opäť do skorého videnia. Majte sa.
Do počutia.
Do počutia. Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.